Starptautisko notikumu apskats.
Vasili Latgulis radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, ja atsvērsimies iz notikumiem beidzamajā dīnaktī pasauļa kontekstā. Beidzamās dīnakts laikā pasauļa uzmanības centrā dominējuši militārī konflikti, ģeopolitiskos sprīdzis daugums, ekonomiskos sekas, ko rada nestabilitāte tivajos austrumos Ukrainā. Ītivokos minūšu laikā pastostiešiesim par ītim nozīmīgokajiem notikumiem pasaulī. Situācija tivajos austrumos palikusi vēl saspringtoka pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas izsniegto miera priekšlikumu nosaucot to par napījamumu. Pamīra vienošanos neuļatiek raksturota, ka izdzēvības ir novis robežas. Vienlaikus Irāna ir brēdinojusi, ka īspiema urāna bogotinošana līdz militāram lēmiņam, ja tiks veikti jauni uzbrukumi. Dēļ konflikta būtiski traucēta kuģošana Hormuza šaurumā, caur kuru plūst lielāko daļu pasauļa naftas un minerālu māslu pīgožu. ANO brēdinojas, ka tas var izraisīt jaunu portekas krīzi vairākos pasauļa reģionos. Apvienoto nāciju organizācija izsacījusi baili, ka Horzuma šauruma nestabilitāte var izraisīt minerālu māslu pīgožu sabrukumu un portekas ražošanas kritumu vairākos nabadzīgākajos valstīs. Teik runots, ka līdz pat 45 miljoniem cilvēku varētu būt izboda robežas, ja pīgodas netiks atjaunotas tivoku nedēļu laikā. Īpaši smagi tas varētu uzkārt Āfrikas Dienvidāzijas valsts, kur portekas cenas jau nīuļa mudrai daug. Tikam Ukrainā ir beidzījis pamieris atsasokušīs intensīvi uzbrukumi. Pēc treizdīnu pamiera beigam Krīvijā veikus plašus drona uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka vairāk nekā 200 droni uzbrukuši dažādiem reģionim, bojējot infrastruktūru un nesot līdzi civilīdzēvotoju uperus. Vienlaikus Briselē Eiropas Savienības aizsardzības ministri diskutē par jaunu militāro atbalsta paketu Ukrainai Eiropas aizsardzības industrijas stiprinošanu. Konflikts visvēl tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem drošības izaicinājumiem Eiropā. Nevienam vairs nav noslēpums, ka tivajos austrumos noteikušais karsts turpinē ietekmēt pasaules ekonomiku. Naftas cenas dasatavojušīs 100 ASV dolāriem par barelu. Daug aviācijas degvielas izmaksas ir loģistikas problēmas. Eiropas valstis, starptautiskie ekonomisti, visbīžāk runāja par īspiemu recesiju. Eksperti noroda, ka īpaši apdraudātas ir Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas ekonomikas. Arī turisma nozare sok dazlāgoties jaunajai situācijai. Ceļoto izvielījās elastīgākus un drošākus maršrutus. ASV valdē bija īvīsus sankcijas pret 12 uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas eksportā uz Ķīnu. Sankcijas izsludinotas līdz ar Donalda Trumpa vizīti Pekinā, kur paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Analītiķi uzskata, ka ASV rauga vienā laikā vojinot Irānas ekonomiku ierobežot Ķīnas datikšanu lātai enerģijai. Tas var vēl vairāk sāsinot attīcības starp Vašingtonu un Pekinu. Itogads Eirovīzijas dzīsmu konkurss, kas noteik vīnā socijas cīši saspringtā atmosferā. Vairokas valstimā starpā Spānija, Nīderlanda, Īrija, Īslanda atsasacījušos dasadalēties vai translēt konkursu, protestējot pret Izraēlas dalēbu saistībā ar kara darbēbu Gazā. Itē ir palikusi par vīnu nu politiski pretrunīgokajām Eirovīzijām viesturē. Vīnē tiek gatavoti gan atbalsta, gan protesta pasākumi. I diskusijas par kultūras politikas rūbežam vispalīk osokas. Starptautiskie analītiķi visbīžāk runāja par tā dāvātu daudz krīžu laikmetu, vienlaicīgu karu, ekonomisko problēmu, migrācijas enerģētikas krīžu kombināciju. Gan Ukrainas karš, gan konflikts ar Irānu roda daugošu sprīdzi iz NATO, Eiropas Savienību i pasauļa ekonomiku kūpumā. Eksperti brēdināja, ka itas gads varētu palikt par vīnu un nestabilokajiem beidzamajos desmitgadēs, tikai vairoki konflikti sok ietekmēt ne tikai reģionālu, bet arī globālu drošību i ekonomiku. Paldies, ka klausotājs pasauļa ziņu apskatu, i turēsimies da beidzamo.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.